Sabi ni Diane, matapos akong makapasok sa mga sanatorium at ospital para sa sakit sa pag-iisip at mental, at nagpagaling at bumalik sa pagkanta, hindi ko kailanman naramdaman ang kapayapaan at katahimikan. Malaki ang problema ko. Palagi kong iniisip na mayroong isang lumikha na lumikha sa akin. Kailangan mayroong Diyos o mga Diyos na nagpapatakbo ng lahat ng bagay. Dati itinataas ko ang aking mukha sa kalangitan at nagtataka, bakit nga ba sulang langit? At bakit lumilipad ang mga ibong ito sa himpapawid? At sino ang nagbigay sa kanila ng kakayahang lumipad? At napakaraming katanungan na hindi ko kailanman nasumpungan ang kasagutan. Isang araw, sa gitna ng matinding paghihirap na aking nararanasan, ay bumisita ako sa isang kaibigang Francis na Muslim na may lahing Moroccan. Habang kami nakaupo at nag-uusap, tumayo siya at humingi ng pahintulot sa akin upang magdasal. Pinanood ko na may pagtataka sa aking mga mata kung paano nagpatira pa ang aking kaibigan sa sahig. Naramdaman ko ang matinding pagnanais na subukan niyon. Noon, tumayo ako mula sa aking lugar at nagpasya akong gayahin siya at gawin ang parehong galaw. At totoo, ginawa ko ang pagdarasal ng hindi nalalaman ang mga tuntunin nito. At inilagay ko ang aking noo sa lupa na kayo ko. At kung gaano kalaking ginhawa ang naramdaman ko noon, hindi ito may larawan. Para itong dalawang malaking bundok na bumagsak mula sa aking mga balikat. Nang yumuko ako, kailangan ko ng ganitong pagpapatirapa. May matinding pakiramdam ako na hindi ko pa naramdaman dati. Pagkatapos, tinanong ko ang kaibigan kong Muslim, bakit kayo nagdarasal? Sumagot siya nang nakangiti na ang pagdarasal ay ugnayan ng tao sa Panginoon at nakikipag-usap tayo at nananalangin sa Kanya. At pagkatapos noon, binigyan ako ng aking kaibigan ng aklat ng mga Muslim ang banal na Quran na isinalin sa wikang Pranses. Natapos ang araw na iyon at nagpatuloy ako sa pagdarasal na ito araw-araw. Isang dasal sa araw at isa lang sa gabi. Nagpapatirapa ako ng walang dasal dahil hindi naman ako Muslim, pero labis akong nakakaramdam ng ginhawa kapag ginagawa ko ito. Pagkaraan ng ilang araw, naglakbay ako sa Mauritius, dala-dala ang aklat na ito. Bagamat nag-aalangan akong basahin ito, sa huli ay nagpasya akong basahin.